Pusauģis bieži saka, ka nu labi, tur kaut ko moralizē tā skolotāja. Un tiklīdz viņš izdzird moralizējošo tonu, tā vairs nedzird saturu, kas tur tiek pateikts.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Rīga Zinkā.
Labdien, ģimenes studijā raidījuma producents Armīta Kolāte. Mani sauc Mairica Znotiņa. Tūlīt saruna par bērniem un makšķerēšanu. Kurš vecāks gan negribētu, lai viņa bērns nevis iegrimst virtuālās vidas plašumos, bet vada vasaras dienas saķerē ar dabu un uzgavulēt var tie, kuru bērni aizrāvušies ar makšķerēšanu. Tāpēc saruna studijā tūlīt par bērniem, kā, kur tad var apgūt tos makšķerēšanas pamatus un prasmes, ko tā dod jaunajam cilvēkam un cik zinošiem un atbalstošiem jābūt mazā makšķerētāja vecākiem. Un šodien pie mums studijā ir sporta makšķerniece, arī divu bērnu mamma Laura Liepiņa.
Labdien visiem!
Labdien arī ihtiologam, Zinātniskā institūta BIOR, zivju resursu pētniecības daļas vadītājam tētim Arīdzan šajā sarunā Ivaram Putnim.
Labdien visiem!
Un es ļoti ceru, ka drīz mums pievienosies arī Latvijas lauku konsultācija un izglītības centra zivsainiecības daļas vadītāja Agnese Neimane. Bet, nu kā jūs vērtējat, tad mūsdienu bērniem makšķerēšana joprojām ir saistoša?
Manuprāt, tā tendence ir, kad makšķerēšana pat kļūst stilīga. Aizvien vairāk bērnu un jaunieši izvēlas savu brīvo laiku pavadīt pie ūdens, uz ūdeņiem kopā ar vecākiem, ar pieaugušajiem, ar sportistiem. Un tās iespējas ir ļoti daudz un plašas, kā viņi var iemācīties, apgūt un iesaistīties šajā hobijā. Un hobijas ar laiku pārauga arī par sportu.
Kā tas ir? Jūsu gadījumā vai ne?
Manā gadījumā, jā, jo tas azarts ir ļoti izteikts un Latvijā ir ļoti daudz sacensības, kur ir iespējams piedalīties. Un Latvijā ir arī sacensības, kurās ir iespējams piedalīties bērniem un jauniešiem. Tātad gan disciplīnā no krasta, kas ir street fishing, gan disciplīnā no laivām, kur jau esošie sportisti savās laivās uzņem jauniešus, apmāca viņus, un tad kopā ar viņiem piedalās sacensībās.
Par to mēs noteikti vēl parunāsim, jo sacensības noteikti asina to azartu, makšķerēšanas azartu, bet Laura, par jums, kā jūs kļuvāt par tādu aizrautīgu makšķerētāju, šobrīd sporta makšķernieci?
Nu, tas stāsts noteikti, ka nebūs nekas jauns un interesants, kā jau viss kādreiz bija, kas bija laukos pieejams, bija lazdaskāts, bija kaut kādi pāris āķīši, ūdens tiltni blakus, un tad pirmais noķertais asarītis, un nu, kaut kā pamazām brālis makšķerē, brālis man ļoti daudz arī tā kā iedrošināja un ņēma līdz uz copēm, un nu, jau pirms kaut kādiem gadiem patsmit, tā kad es aprecējos, tad vīra māsas vīrs ir sporta makšķernieks, jā, un tad viņš ļoti daudz iemācīja un radīja to azartu un to interesi vairāk par makšķerēšanu.
Nu, bet kā tā rodas? Tātad no sākuma iemācās, kā nonāk līdz tam azartam?
Tas viss tā pakāpeniski, bet tikko tu esi laivā un noķer to pirmo zīvi un izjūti to adrenalīnu un to dabu apkārt. Un es pat teiktu, ka tā ir sava veida atkarība, jo sākotnēji man bija tā, ka es gaidīju, es nevarēju sagaidīt, ja es zinu, ka es pēc divām dienām braukšu ūdenī, tad es jau viss jau naktīs jau grūti paliek gulēt, tad tik ātrāk pamostos un ātrāk tikt uz to copi. Un tagad ar bērniem skatos, ka man ir līdzīgi, jā. Man ir divi puiši, nu jau 12-gadīgs un 21-gadīgs, un abiem ļoti patīk makšķerēt, un vecākais jau ir tik ļoti aizrāvies ar to, kad viņš katru brīvo brīdi, tad viņš arī dienē Latvijas armijā, un katru dienu pēc armijas viņš kaut kur piestāja pie upes, vai brīvdienās, vienalg darbdienas vakari, un viņš visu laiku nemitīgi sev mēģina pilnveidot un ķert tās zīves.
Nu, bet droši vien tad, kad viņi bija mazi, jūs viņus ņēmāt kāds bija, ka viņi bija mazi?
Pats mazākais, paši mazākos visur ņēma līdzi, viņam bija kaut kāds pusgadiņš, kad es viņu auto krēsliņā pat ņēmu uz jūras bušu copi līdzi no krasta. Jūrā, tad rudenī ir izteikta bušu makšķerēšana, kas ir tāds ģimenes pasākums uzskata, un es arī ņēmu līdzi draugu bērnus, un visiem tas ļoti, ļoti patīk, jo tad tiek kurināts ugunskurs pie jūras, un tas ir tāds pasākums vairāk, un ja vēl tās zivs ķerās, nu tad tas ir fantastiski, visi bērni ir sajūsmā par to, ja viņi tiek rudenī pie jūras makšķerēt.
Ivar, par jums? Jūs arī pirms runājam ar jums kā speciālistu varētu teikt, esmu kaislīgs makšķernieks.
Nu jā, nu zināmā mērā tas jau arī ir tas, kas mani aizveda pie šīs te specialitātes makšķerēt. Man ir arī visu mūžu paticis un diezgan agresi to esmu sācis darīt. Man tas iemesls laikam bija laukos, mums bija mazs karūs dīķītis pie mājas, kur nu kā puišalim bija ļoti interesanti darboties un pēc tam jau viss pārauga plašākos ūdeņos, tuvējos ezeriņos, upītēs. Un tas jā, viss tas dabas vilinājums Laura ļoti precīzi noraksturoja. Nu, manuprāt, tas ir tas, kas tevi paķer ievelk iekšā un pēc tam ir ļoti grūti tik laukā no turien.
Nu, bet viss jau nepaķer, jo no vienas puses dabas vilinājums jūs sakāt, no otras puses odi. Nu, piemēram, gāžu lietus, viss ir slapš, augsts, nezinu, vēl varētu tādā veidā turpināt. Tā nav jau tikai vilinājums.
Protams, bet tā jau dzīvē ar visādām labām lietām. Mēs vienmēr varam atrast kaut kādas blaknes un visu kaut ko tādu. Bet ja tiešām, nu, ne visiem tas aiziet, bet tiem, kam aiziet, tiem ļoti, ļoti, es teiktu, paķer pie sirds tās visas aktivitātes. Un...
Par saviem bērniem jūs arī teiktu, aizgāja.
Gan jā, gan nē. Nu, man ir tā, ka man ir divi bērni, man ir meita 14 gadus vece, tas ir vecākais bērns, un tad dēls 7 gadīgs. Un, protams, es ar meitu sāku strādāt pirmo ņēmu līdzi, jau arī no bērna kājas maziņu, un viņai labi padevās, viņai sanāca, bet nu, tā īsti neaizgāja. Un tad pieaugot, viņai parādījās citas intereses, un tad es viņu vairāk nolēmu nemocīt. Bet ar dēlu, jā, mēs ļoti agri sākām, es viņu arī ļoti maziņu uz rokām nesu līdzi un rādīju un devu zivis rokās turēt, un faktiski viņš pat diezgan agri sāka patstāvīgi makšķerēt. Tie nebija vēl 3 gadi, kad viņš jau varēja makšķeri noturēt rokās, un no 3 gadiem viņš jau man spinningo faktiski māk iemest mānekli, un viņam tas padodās, un viņam ir aizgājis, un tagad mums ir ļoti foršs tandēms, mēs braukām kopā.
Bet, nu, tāds 3 gadīgs, viņam ir kāda īpašā makšķerīte.
Nu īsti nē, es teiktu, mūsdienās tas ar vienu no priekšrocībām ir tāda, ka mums ir ļoti labs kvalitatīvs inventārs pieejams. Tas makšķeres ir vieglas, tie nav masīvi, milzīgi bambusa bomi ar masīvām spolēm. Tas viss ir salīdzinoši vieglas, jā, un tam bērna rokai, es teiktu, tas nav liels problēmas. Protams, mums kā vecākiem ir vienmēr satraukums, tas inventārs ir salīdzinoši dārgs, ir risks viņu sabojāt un tā tālāk, bet katrā ziņā no mācību viedokļa tur nav nekādas problēmas, tas bērns var darboties. Protams, uzmanība sākumā ir grūti nokoncentrēt, tīpaši tādam trīsgadīgam, bet nu ar kaut ko ir pakāpeniski jāsāk.
Agnes Neiman, tagad arī mūsu studijā labdien. Mēs sākām ar tādiem personiskiem stāstiem, jūs varbūt arī varētu padalīties, ir jums kāda saistība ar to makšķerēšanu? Piederat makšķerētāju pulkam vai nē?
Nu, man tas stāsts ir laikam visinteresantākais no klātesošiem. Paties nemakšķerēju, bet esmu, varētu teikt, līdz ausīm iekšā makšķerēšanā, jo īpaši saistībā ar dažādu politikas veidošanu man ikdiena ir saistīta tieši ar makšķerēšanas vēžošanas zemūdens medību karšu izplatīšanu Latvijā, tā skaitā sabiedrības izglītošanu par makšķerēšanas noteikumiem. Un arī ikdienā manā pārziņā ir interaktīvā mobilā lietotne makšķerniekiem Mancop, kas stāsta par to, ko drīkst un ko nedrīkst Latvijas ūdeņos darīt. Tā kā jā, es esmu diezgan tieši saistīta ar makšķerēšanu, lai gan pati nemakšķerēju.
Bet kāpēc nemakšķerējat? Jo klausoties, ko stāstīja Laura un ko stāstīja Ivars, man šķiet, ka lai bērns sāktu makšķerēt, tad tur ir vajadzīgs kāds aizrautīgs pieaugušais, un kuram tās acis deg un kurš tur katru brīvu brīdi makšķerē un ņem, kā mēs dzirdējām, līdzi arī bērnu, varbūt pat pavisam maziņu, kurš vēl pamberos sākumā.
Mani trīs bērni no tiem divas meitas, kuras makšķerē mazliet, lai arī es nemakšķerēju. Viņām tā lieta patīk, kad viņas ir ar mani kopā pasākumos, viņas arī makšķerē. Bet man vairāk ir tā, jā, ūdeņi mani relaksē ļoti, tā ir mana spēka vieta. Bet man vienmēr ieslēdzas tā praktiskā domāšana pie ūdeņiem. Es tā nevaru, es kā ieraugu kaut ko ūdeņos, tā jāizdara šitas, šito jāatceras, to jāatceras, un es nespēju atslēgt tās smadzenes pie ūdeņiem. Un tāpēc makšķerēšanas laikā es vairāk domāju par to, cik daudz es vēl varēju paveikt cita. Un tāpēc vienīgais laikam tāds mans relaksācijas veids uz ūdeņiem subdēls.
Jā, nu tā kā visi, protams, nekļūst par makšķerniekiem, bet tie, kuri kļūst, vai jūs piekrītat tam, ka tomēr tie aizrautīgie pieaugušie ir tie, kuri ievada makšķerēšanā. Nu, ka tas ir gandrīz tāds kā tāds dzimtas aizraušanās. Viena paudze šo nodod otrai vai nenodod?
Nu, nē, šeit es īsti nepiekritīšu. Ir ļoti, ļoti daudz bērnu, kuriem vecāki nemakšķerē, neko no tā nesaprot, un vecākus tas neinteresē. Man pašai ir draudzenēm bērni arī, kuriem es savukārt esmu palīdzējis gan ar mānekļiem, gan ar pirmo inventāru, jo tā interese viņos ir bijusi. Tad viņi dzīvo netālu no kādas ūdenskrātuves un varbūt ir redzējuši, ka kāds cits tur makšķerē, un tad viņi arī grib pamēģināt. Un tad viņi aizraujās diezgan ātri, jā.
Ivar?
Es arī piekritīšu, man arī draugu un radu lokā ir vairāk gadījumi, kad arī bērni sāk makšķerēt, nu, neskatoties to, ka vecāki ar to nenodarbojās, jo tas ir tas, kas viņus vilina. Un tādā ziņā es teiktu, varbūt tās arī pat mūsdienu tehnoloģijas palabunāk, visi TikTok un YouTube, kur pietiekami daudz ir arī, nu, atpūtas šāda video, makšķerēšanas video, ļoti kvalitatīvi skaisti, un vismaz tas ir tas, kas uz maniem bērniem ir daļai nostrādājis. Jā, tu redzi poršas lietas, jā, kā tas notiek, kā tas var notikt, un tas ir tas, kā bērnus jau caur to digitālo vidi mēs varētu censties ievilkt reālos piedzīvojumus.
Jo man šķiet, ka tagad makšķerēšana bērniem tas ir moderni un stilīgi skaitās. Viņi savā starpā arī raisās sarunas par un ap makšķerēšanu, un tad tie, kas ar to nodarbojās, un ir prieks klausīties, un tas priecē.
Jā, es aicinu arī klausītājus iesaistīties mūsu sarunā un tiešām būtu ļoti, ļoti pateicīgi, ja kāds uzrakstītu to savu stāstu, varbūt kā pats kļuvis par kaislīgu makšķernieku vai kā savu bērnu ievilinājis makšķerēšanā un, piemēram, Anni mums raksta, atceros, ka bērnībā vectēvs mums uztaisīja makšķeri no lazdas, ar brāli bieži makšķerējām un šķita vienkārši, bet, kad pamēģinājām smalkās veikalu makšķeras spiningus, tas šķita sarežģīti inķerējās, vai tagad ir iespējams atrast tādu lazdenietes līdzinietes. Jā, es gribēju arī turpināt par to, nu labi, nu kā nu tas bērns ir ieinteresējies par to makšķerēšanu, bet ar kaut ko jau ir jāsāk. Bez inventāra gluži nekas nenotiek. Es nezinu, mūsdienās arī kāds, piemēram, šādi ar to lazdas.
Jā, lazdas kātam ir ļoti, kātu. Lazdas kātam ir ļoti laba alternatīva pludiņu makšķerēs. Agnes, nepateikšu precīzi, kā saucās, kas mums tagad bija bērnu nometnē, tāda teleskopiski izvelkami kātiņi bez spolas, kur vienkārši galā ir piesiet monofīla aukla, un tad ir aprīkojums tālāk pludiņš, sviniņu nāķītis. Tas ir principā tas pats vecais lāzdas kāds, tikai modernā versijā, un nekas tur nepiņķerējās. Jā. Ļoti viegli arī pārvadājums un uzglabājums un lietojums. Tā ir alternatīvas lāzdas kātam mūsdienās.
Un tas varētu arī būt tas pirmais inventārs, ko varētu nopirkt šādam bērnam, par kuru varbūt īsti vēl nav skaidrs. Viņš saka, o, man draugs, es arī gribu pamēģināt.
Protams, mazajiem, pavisam tādiem mazajiem bērniņiem, tur nezinu, 4, 5 gadi, 6, viņiem būs vienkāršāk ar šādu kātiņu. Vienkārši, ja viņam pie mājas ir kāds dīķīts, kāda neliela, nezinu, ūdens tiltne, tad kopā ar mammu vai ar tēti, protams, pieaugušo pavadībā pilnīgi noteikti, tad jā, tad uzliec tārpiņu vai pat maizīti sākumā uz āķa un noķer savu pirmo karūsiņu.
Bet es starp citu, es pa tiem tārpiņiem domāju. Jā. Es nezinu, viss tev uzreiz pieņem, ka tur tas tārpiņš ir jāņem, ka viņu ir jāliek uz āķa, vai ka pēc tam to zivs nebūs vairs dzīve.
Ziniet, bet kā ar tiem tārpiņiem? Es tā, pat es savos gados nevaru tos tārpiņus īsti paņemt rokās. Arī man ir tāda nepatika zināmā veidā. Un tāpēc es palūdzu kādam parasti, kas man ir blakus, lai tārpu uzliek uz āķa. Bet jā.
Ivar, es redzēju, ka jūs gribat piebilst par tiem tārpiņiem.
Jā, nē, nu, protams, tas no bērna ir atkarīgs, bet manuprāt, jo tas bērns ir mazāks, jo, nu, cik es esmu saskāries, jo viņš vieglāk pieņem visas lietas, kas notiek. Jā? Ja tur ir jāuzliek tas tārpiņš, tā tad viņš ir jāuzliek. Jā? Ja mēs gribam zivtiņu paņemt mājās, ja viņi ir jāiemidzina, tad viņi ir jāiemidzina. Līdz ar to tas viss kaut kā tā saliekas organiski. Jā? Ja tas bērns jau ir lielāks, viņš sāk uzdot jautājumus, analizēt, vai tam tārpiņam nesāp, vai mēs nedaram pāri, kas te tagad notiek. Mazam tas notiek vienkāršāk, vismaz manā praksē tā ir pierādījies.
Bet par to zivi jūs sakāt, ja gribat ņemt līdz uz mājām, tad zivs ir jāiemidzina, ja jā, tā jūs jā, bērnam jā, skaidrojat.
Jā.
Nu, es nesaku zivi iemidzināt, es saku, kā ir, kad mēs zivi nogalinam, lai viņi nemocītos. Tātad, ja mēs zivi izvalkam un ja mēs viņu plānojam paturēt vakariņām, tad mēs viņu papriekš nogalinam humāni, pēc iespējas ātrāk un saudzīgāk. Un tās zivis, ko mēs nepaturam, tās mēs atlaižam. Latvijā ir ļoti populāra šī ķera un atlaida metode. Tad, kad makšķerēšana kļūst par hobiju un par sportu, tad tu, protams, nedrīkst apēst visu, ko tu noķer. Tad, ja mums tās ūdens tiltnes sem būtu tukšas. Līdz ar to mēs saudzējam zīvi resursus, mēs ņemam tikai tik, cik mēs paši gribam vai varam apēst.
Tas āķis, kurš tur ieķēries zivī lūpā, neko
tas
sliktu nenodara.
Viņai, ja tu saudzīgi atbrīvo zivi no āķa, ir pētnieciskie dažādi pētījumi pieejami, kad zivs pēc tam veiksmīgi izdzīvo un viņai nekas nenotiek.
Un turklāt jau vēl arī makšķerniekiem, kā jau minēja Ivarsts, inventārs ir tik ļoti gājis uz priekšu. Tie, kuri principā orientējas uz ķer un atlaid principu, viņi arī izmanto citu veidu āķus bez atskabargām, lai zivs tieši šī iemesla dēļ viņi noķerot varētu ātri viegli atlaist, lai viņi pēc iespējas mazāk traumētu šajā procesā.
Bet tas ir dārgs sporta veids?
Ja tas ir jau profesionālā līmenī, tad jā, tad viņš kļūst dārgs.
Bet ja bērns ar to aizraujas?
Nē, tad vidēji es teiktu, ka tādu starta komplektiņu bērnam, tad pašu vienkāršāko jau pa 20-30 eiro jau gatavu komplektiņu jau var iegādāties.
Makšķeri, labi, esam atraduši, bet prasmēm tomēr ir jābūt. Tāds bērns, kuram mamma nemakšķerē, tētis nekad nav makšķerējis un vispār, kurš tikai tur ir varbūt tiešām kādā video resursā redzējis, kā to dar, kā tās prasmes var apgūt?
Nu, video resursos pilnīgi noteikti var atrast YouTube, TikTokā, kam bērnu aktīvi sekot, ir ļoti, ļoti daudz informācijas. Un man arī lielais puika ļoti daudz informācijas iegūst tieši šajās vidē.
Vēl kādas idejas, jo starp citu tieši gatavoties šim raidījumam, es piemēram uzzināju, ka ir arī tādas makšķerēšanas nometnes. Vasaras makšķerēšanas nometnes bērniem, par kuriem nekad un neko nebiju dzirdējusi. Un skatījos, ka tagad piemēram pie Usmas ezera bija tāda makšķerēšanas nometne. Kādi bērni tur sabrauca? Tie, kuri jau ir aizrāvušies, vai arī tie, kurus varbūt vecāki aizsūt, nu aizbrauc pamēģini? Vai kādam no jums ir pieredze ar šīm nometnēm?
Nu, es šogad organizēju nometnes pie Usmas ezera jau 4. Gadu pēc kārtas. Šajā gadā mums laikam bija tāds rekordzīmīgs notikums. Šīs 60 vietas, kas bija 30 vietas katrā nometnē, tika izķertas 3 minūšu laikā.
3 minūšu laikā?
Jā. Un patiesībā tā, kad lielo bērnu nometnē mums jau pat faktiski varētu teikt, ir bērni, kas brauc vairākus gadus. Bija daži pat tādi, kuriem es varētu teikt, ka viņi ir izauguši ar šo nometni. Viņiem tā makšķerēšana, tā teikt, tie būs arī makšķernieki līdz pat mūža galam. Tas nav tāda mirkļa aizraušanās. Bet arī ļoti daudz jaunu bērni, kuri vispār, mums pat bija tādi, kuri otro reizi makšķerēja vispār dzīvē esot pie Usmas ezera. Neskatoties to, ka otrā nedēļa mūs absolūti nelutināja ar laika apstākļiem, un tieši tā bija to mazāko bērnu nedēļa, viņi bija gatavi iet stāvēt Lietuvu vējā, mirkt, tikai dodiet makšķeri, ļaujiet mums makšķerēt. Tas azarts un prieks viņa acīs, tas ir laikam tas, kas motivēja šādus pasākumus veidot. Jo no makšķerēšanas kartas puses mēs organizējam ne tikai nometni, mēs arī regulāri organizējam makšķerēšanas festivālus ģimenēm. No šobrīd jūlija beigās tāds ir plānots Jelgavā. Protams, mums vēl viss ir jāsaskaņot caur pašvaldību kā pasākums, bet tas ir tāds tradicionāls makšķerēšanas festivāls ģimenēm, kas katru gadu notiek jūlija pēdējā sestdienā, kur vienmēr absolūti brīvi ieeja, ir pieejams līdz pat 50 pludiņu makšķerēm, 30 spinīngiem, var nākt upes krastā visas dienas garumā, pamēģināt dažādus makšķerēšanas veidus, zinošu mentoru pavadībā. Mums vēl sadarbībā pieslēdzas no Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas sportisti, kuri tad apmāca jaunos censoņus, ir arī sadarbība ar zemūdens medniekiem, kur izrāda inventāru, jo arī tas ir rekreācijas zvejas veids Latvijā. Un stāstam rādam arī, kā tos mānekļus, kurus zivis ir apskādējušas, lai nemestu ārā, ir iespēja atnest, pārkausēt un izveidot atkal jaunus mānekļus. Tā kā šiem pasākumiem droši var sekot līdz makšķerēšanas kartas Facebook lapā, jo tur visa informācija par publiskiem pasākumiem, ko mēs organizējam, arī parādās. Un tai skaitā arī šīs dažāda veida nodarbības, kur bērni var apgūt makšķerēšanas prasmes.
Bet atgriežoties pie vasaras nometnēm un pie šīm nodarbībām, kur var apgūt makšķerēšanas prasmes, nu, piemēram, tajās vasaras nometnēs, tiešām māca makšķerēt? Vai kas ir tas, ko tur bērni iemācās un iegūst?
Nu, pirmā diena mums parasti ir sāks ar to, ka mēs mācam pašu sākumu. Bērns atbrauc uz nometni, iekārtojas mājiņās, iziet visas obligātās pārbaudes, un tad viņš sagatavo savu pludiņu makšķeri, ar kuru viņš makšķerēs visas nedēļas garumā. Un tā mēs pirmo dienu veltam pludiņu makšķerēšanai pašiem pamatiem. Viņš iemācās, kā viņam šo makšķeri sasiet, kā viņu apkalpot pēc tam. Protams, arī skolotāji pieslēdzas tad, kad kaut kas atgadījies un palīdz vienmēr. Bet, principā, bērni paši sasien makšķeres, un pēc tam viņiem tiek dots dažādas makšķerēšanas sesijas, un arī mums katru dienu ir sava stunda pusotra, kas ir veltīta tādām kā mini sacensībām, lai bērniem uzturētu tādu azartu, ka viņi tad šajā laikā mēģina sasniegt kādu makšķerēšanas rezultātu, kur mēs visas nedēļas garumā sumējam, un tad labākie tiek arī apbalvoti. Otrā diena mums parasti ir veltīta spinningošanas pamatiem un drošībai pie ūdens. Mums vienmēr nometnē ir arī pārstāvi, kas stāsta par drošību, cik tā ir svarīga un nozīmīga, jo ūdens tomēr ir stihija, par to vienmēr ir jābūt un jāpadomā. Trešdienā mēs vienmēr dodamies pārgājienā pāri, mūs pārved pāri ezeram un šķērsojam Viskūžu salu, kas ir lielākā ezera sala Latvijā. Tur ir ap 5 km pārgājiens ar slēpņiem un dažādiem uzdevumiem. Ceturtdiena savukārt mums ir veltīta tam, jo lai makšķernieks iemācās arī savu lomu pagatavot. Un tad mēs no rīta dodamies ezera, apskatam zvejnieku iegūtos lomus, mēs iepazīstam arī zvejnieku arodu un zvejnieka zvejas rīkus, kā viņš zivis iegūst. Tad no dažādām zivīm, pēc tam viņi zinoša šefpavāra uzraudzībā gatavo zivi burgers. Un dažiem labiem viņi, man pat bija atsauksmes pēdējās, ka es būtu gatavs arī braukt uz to nometni tikai tā burgerdēļ.
Arī iegūms. Bet faktiski stāsts ir par to, ka ir jāmācās. Droši vien tas sākums, tas vienkāršākais ir... Nu, tagad es aizmirstu to nosaukumu. Bludiņa makšķera, jo neko nesaprot no makšķerēšanas. Bet pēc tam, lai tiktu pie tā spinīgošanas vai kaut kādām interesantākām nodarbēm, ir jāmācās,
nu,
vai ne?
Arī bludiņa makšķerēšana ir ļoti interesanta nodarbē. Katrā no šiem makšķerēšanas veidiem ir savas nianses un savi knipiņi, kas to padara vienkārši neatkārtojumu. Bet jā, katram ir savs, nu es esmu pat vairāk ar spinningu aizrāvusies. Līdz ar to man arī abi divi puikas spinningo pārsvarā. Tad ar spinningu tev ir lielāks iespējas noķert plēsīgās zivis, zandartus, līdakas, asarus, lielāka izmēra zivis, jā.
Bet par tām zivīm tad noteikti arī ir jāzina. Kādas zivis tur pie mums dzīvo, kuras tad var ķert vai neķert, kuras ir jālaiž atpakaļ un tam līdzīgi.
Klīdojošs darbs, jā, kas ar bērniem ir jāpārunā, tad tu stāsti, kas tad dzīvo konkrētajā ūdens tiltnē, cik drīkst paturēt, kādu izmēru drīkst paturēt, bet tāpat laikā mēs tā kā mēģinām nepārtraukt uzsvērt, kad būtībā tā zivs ir jāatlaiž, lai arī pārējiem makšķerniekiem ir prieks, lai tā zivs izaugtu vēl lielāka. Un es, man liekas, tagad Usmas ezerā, kad mēs ar bērniem bijām makšķerēt, šī bija pirmā reize pēc kaut kādiem 3 gadiem, kad mēs paturējām lomā līdakas.
Bet, nu, cik lielai tai zivi ir jābūt, lai viņu atlaistu vai lai viņu neatlaistu? Tur ir kaut kāds tas izmērs svarīgs?
Varbūt tā, ka nesvaru pastāstīt par šo.
Nu jā, Latvijā ir noteikta kārtība, kurā šīs visas lietas ir atrunātas, un tie ir makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi. Un tur arī ir minētas šīs atsevišķās zivju sugas, kuras tiek īpaši saudzētas. Un, piemēram, runājot par līdakām, līdakai ir jābūt vismaz 50 cm garai, lai makšķernieks viņu drīkstētu paturēt lomā. Bet, lai mēs varētu saudzēt arī lielo zivju resursu, būtiski, man liekas, pirms gada mēs izgrozījām makšķerēšanas noteikumu nosakot, ka makšķernieks drīkst paturēt lomā līdz 5 līdakām, bet tikai viena no šīm 5 līdakām drīkst būt garāka par 75 centimetriem. Pārējām ir jābūt noteikti mazākām, tātad robežās no tiem 75 līdz 50.
Tātad, Ivar, pieaugušajiem šis viss jāzina un jāstāsta bērnam.
Protams, pieaugušajiem ir jārada labs piemērs, un labs piemērs, protams, arī piekrīt nebūs tāds, ka mēs dosim visam pa galvu, ko mēs izvelkam laukā, jā, bet, nu, protams, šat tad mēs to zīvi varam paturēt, tik cik mums vakariņām vai pusdienām ir nepieciešams. Un es teiktu, tas bērniem tas parāda veseli jaunu dimensiju, man patīk, ka Agnese pieminēja par šiem te burgeriem. Turpat nevajag lielas zivis. Mēs esam ar savu dēlu, mēs esam vīķis no gaujas filējuši un taisījuši vīķīšu čipšus, kas ļoti garšīgi ir un bērnam patīk. Tu parādi viņam pilnu ciklu, mēs aizbraucam, mēs tiekam pie zivtiņām, mēs uztaisam vakariņas visai ģimenei. Un tas ir arī bērniem ļoti patīk, viņi to izbauda. Tu viņus var piesaistīt pie zivtīrīšanas, pie gatavošanas, pie ēšanas, un tev visa diena aiziet, jā. Bet arī runājot par šo iepriekšējo tēmu, es teiktu, ka ja mēs to bērnu no diezgan agra vecuma mēģinam virzīt makšķerēšanā, nu tad būtu ļoti labi, ja būtu kāds pacietīgs pieaugušais, jā, un man ļoti prieks dzirdēt, ka tas tiek risināts savu nometņu palīdzību, jā. Visādi citādi ļoti apsveicami, ja vecāki, kas ar to nodarbojās, tiešām ir pacietīgi, jo tas prasa ļoti lielu pacietību. Un tad tam bērnam vienkāršāk un ātrāk viss aiziet. Tu vari viņam parādīt, kā ir pareizi viss jāsasien, kā ir jāsarīko šīs te makšķeres, kā ir tārpi jāuzliek virsu. Un tad viņam ir vienkāršāk. Jā, es kā piemēru varu minēt, mēs Siguldā dzīvojam pie Gaujas. Jā, un tad, kad es aizgāju tur dzīvot pirms nu jau kādiem 9 gadiem, mums ļoti ilgi tā makšķerēšana nedevās rokā, jau Gauja ir visai specifiska upe, jā, mums bija. Mēs braucam, un es nesaprotu, it kā man visu dzīvi ir diezgan labi veicies, un tur man neveicis, un mēs braucam, un tam bērnam apnikums rodās, un tā. Un tas prasies teiktu vairākus gadus, un šobrīd tā situācija ir tāda, ka mums ir savas vietiņas, kur mēs aizbraucam, un viss notiek momentā. Sapalu makšķerēšana, brīnišķīga lieta, ko es iesaku maziem bērniem. Tur ir maivabola, kas uz āķi ir jādabū. Bet ja tu proti to maivabolu uzdabūt, un ja tu esi īstajā vietā, tās copas ir viena pēc otras, un tās zivis ir salīdzinoši lielas, spēcīgas, un tam bērnam tur ir ko turēt. Tas ir tas, ko mēs šobrīd 7 gadu vecumā daram, un kas ļoti manam dēlam patīk.
Nu jā, nu tā tāda privileģēta lieta, jūs dzīvojat Siguldā, un tur varbūt tās zivis tiešām ir tādas ēdams, bet vai visur? Es skatos arī Rīgā kaut kur makšķerē, un arī puišus esmu redzējusi, kaut vai piemēram Māras dīķi makšķerējam. Vai visas tās zivis ir ēdamas vienmēr?
Piemēram, runājot par Rīgu, nu Rīgā mums ir ostiņa aiz ostiņas, moliņš aiz moliņa, un tātad šie krasta makšķernieki, street fishing, kas saucās mums moderni, viņi ir ļoti daudz. Viņi tagad iet agros pavasaros, tad, kad vēl līdakas nevar ķert, bet zandartu vēl var ķert, tad viņi dodās uz zandartu no krasta. Tad viņi dodās tagad uz asariem no krasta. Un tie lomi ir ļoti iespaidīgi, pat paskatoties viņu tos rezultātus, ir ļoti, nu, tātad asari zandarts, tās ļoti augstvērtīgas zivis. Nu, zandarts, tā jau es teiktu, ir delikatese, ja viņi proti pagatavot. Un tā, ka darīt no krasta Rīgā ir ļoti daudz iespējas, kā tikt pie laba loma.
Bet Rīgai atkal vide vēl tieši ir ļoti, ļoti labvēlīga šajā pilsētu vidas makšķerēšanai, tie kanāli, viss, nu, protams, pilsētas kanāls jāatcerās, jā, tur drīkst pārvietoties tikai pa tiem koka bluķīšiem, ja negrib iedzīvoties problēmās, bet pārējās vietas arī viss tā pati Daugavas krastmala, viss nu ar Zaķu salu, Lucavu salu, nu, tur var izpausties, cik viens ir skāro, jā.
Nu jā, jo Rīgā dzīvo pietiekam daudz cilvēku un arī dzen pietiekam daudz bērnu, tā kā droši vien, piemēram, tagad vasarā ne jau katru palaidīsi, nu tad brauc kaut kur viens pats makšķerēt. Edgars klausītājs mums jautā, kāds ir jūs domas par maksas foreļu dīķu piedāvājumiem spinningošanas iesācējiem? Tas būtu tāds labs veids braukt ar bērnu un lūk, tur jau nu ķersies, tur būs tās zivas, jo kā jūs paši stāstāt, azarts tomēr tajā makšķerēšanā ir ļoti svarīgs.
Ir svarīgi, jā, ka tajās pirmajās copas reizēs, ka bērns noķer to zivi. Es atceros mēs arī, kad Kasparīņam bija kaut 5-6 gadiņi, mēs braucām arī uz foreļu, uz maksas dīķiem. Un tur attiecīgi naudu summu drīkst to zivi paturēt, un tur patās uz vietas arī pagatavot, ņem līdz savu grilu un uz vietas arī var pagatavot. Protams, tagad pēc, nu jau pēc cik gadi jau pagājuši, un kad Kaspars jau labi ķer līdakas, viņš saka, nu, toreiz tās foreles neskaitījās, nu tas bija pārāk vienkārši, kā met tā ir.
Bet iesākumā?
Pilnīgi noteikti, ļoti laba opcija. Tagad ir izveidota, kā saucās Agnes tie dīķi, foreļu līga, ir izveidojuši dīķus, un es zinu, ka viņi tagad piedāvā iespēju arī apmācīt jauniešus un bērnus uz vietas un palīdzēt gan ar inventāru, gan ar mānekļu izvēli.
Nu, par šiem maksas dīķiem runājot, man liekas, tā ir tādā ziņā iesācējiem, jo īpaši tādiem pilsētniekiem, kam patīk sakopta vide, tā ir, nu es teiktu, tāda siltumnīca pat šī hobija iepazīšanai, jo tur ir visa vajadzīgā infrastruktūra. Tur tu vēl neredzi to savvaļas, to dabas niknumu, skarbumu, kā redzi Ivars teica, ka viņš var 2 gadus braukt pie upes un neko nedabūt, ja? Bet šis tas pirmais iespējas saprast, vai man tas paķer, vai man tas interesē, vai man tas aizrauj, es domāju, tas ir ļoti labs veids, un vecākam arī nav ļoti, nu tā teikt, jāiespringst, lai to visu nodrošinātu. Tu var ar mašīnu piebraukt līdz pat saimniecībai, ieiet iekšā, tikt pie dīķa, Un arī tikt pie garšīgas zivs, kur pēc tam lielais vairums arī zina un kura garšo.
Atgādināšu tulīt, kas pie mums šodien studijā.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Mēs tātad šodien runājam par bērniem un makšķerēšanu, kā ieinteresētu bērnus makšķerēšanā un kā jau mums stāstīja studijas viesi, ka tiešām tā ir tāda aizvien stilīgāka nodarbe bērnu vidū un aizvien vairāk bērnu ar to aizraujas. Un par šo mums gatavu stāstīt sporta makšķernīce Laura Liepiņa. Pie mums arī Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centras īvsainiecības daļas vadītāja Agnes Neimane un arī ihtiologs Zinātniskā institūta Bior zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs Ivars Putnis, bet klausītāja Annī mums raksta, nu beidziet melot bērniem, vienreiz noķerta zivs ir jau savainota un diez vai izdzīvos, ja to atlaidīs. Varbūt izdzīvos, bet viņi arī cieš sāpes un tad parādiet bērnam, kā var caurdurt viņa lūpu ar āķi un viņam nesāpēs.
Nu, tas Agnes. Tā vienmēr ir bijusi dilema starp, kā saka, dzīvnieku mīļiem, jo zivs jau tās pats vien dzīvnieks arī ir, bet kā jau minēju iepriekš, šie makšķernieki, kuri izmanto šo ķeru un atlaidu principu, viņiem ir speciāls aprīkojums, lai tā zivs prātīgam makšķerniekam būs. Viņam parasti viņš tam gatavojas. Ja viņš dodas siltā laikā makšķerēt, tad viņam ir pat cimdiņi speciāli, lai zivi nesatraumētu. Viņiem ir uztveramie tīkliņi, viņiem ir attiecīgi pat tādas, gan drīz es teiktu, ķirurgu šķēres, ar kurām ātri viegli šos āķus izdabūt ārā. Un kā jau es minēju iepriekš, tad tādi, kuri apzināti iet uz lielām zivīm un ķer un atlaid principu, viņiem šie āķi ir bez atskabargām. Līdz ar to tai zivī, jā, viņai caurduras tā lūpa varbūt, jā, bet viņa sadzīst. Tikpat labi viņu var kormorāns ar nagiem saplēst. Un man liekas, tas ir daudz sāpīgāk, vai arī traumas no citām lielākām zivīm, kas ir ūdeņos, nekā šis cilvēka radītais makšķeris āķa caurumiņš apakšlūpā.
Un es Annijā vēl varētu piebilst, ka tā zivs, ko mēs noķeram un apēdam, viņa pilnīgi noteikti neizdzīvos, bet tā zivs, ko mēs noķeram un atlaižam, viņa 99,9% izdzīvos.
Bet visos gadījumos tiešām gribas noķert, lai kļūtu par kaislīgu makšķernieku, gribas tās zivis noķert. Te jau ieskanējās ne tikai tādas vasaras nometnes, bet arī ir šīs sacensības, arī dzen tiek organizētas, vai ne, Jā. Kurās var piedalīties Jā. Arī bērni, ne tikai pieaugušie.
Trešais gads šis būs, kad Latvijas makšķerēšanas sporta federācija saistībā ar dažādām biedrībām organizē bērniem un jauniešiem čempionātus gan makšķerēšanā no krasta, gan makšķerēšanā, tad spinningošanā no laivām. Un dalībnieku skaits ir, es teiktu, ka sasniegs nu jau maksimālais, ko mēs varam piedāvāt, un tās vietas. Tātad gan krasta makšķerēšanā, cik bija Agnes šogad mums bērni?
Nē, nu, par tieši redz tavā spinningošanā laivās disciplīnā, jums ir sarežģītāk, jo jums ir jāmeklē kāds pieaugušais, kurš ir gatavs bērnu ņemt laivā. Savukārt ar pilsētvidi ir pavisam vienkārši, un šobrīd kā reiz kāds, kurš grib pamēģināt savas prasmes, droši to var darīt, mūsu lietotnē Mana Cope ir atvērta reģistrācija Latvijas čempionātam bērniem un jauniešiem trīs dažādās vecuma grupās, U10, U14, U18, un es dodievs nenokļūdīties ar datumu, manuprāt, ka 19. jūlijas, kad Rīgā tieši kā reiz Lucavu salā būs starts un attiecīgi sacensības noritēs tieši bērniem. Un tur viss, kas ir vajadzīgs, šī makšķera un vēlme noķert zivi, un nekas īpaši daudz, Lauras gadījumā, kur ir spinningošana no laivām, tur jā, ir jāmeklē kāds zinošs sportists, kurš palīdzēs un būs gatavs darboties un ziedot šīs dienas, lai pārējie varētu piedalīties. Šajā pilsētvidas disciplīnā tas ir ļoti ātri vienkārši izdarāms, un reģistrācija ir absolūti bez maksas, ļoti ātri vienkārši izdarāms.
Un tad tā arī notiek, tā katra noķertā zivs tik nomērīta, kurām tad visās lielākās, visvairāk izdevies nomakšķerēt, tas arī uzvarētājs kaut kā tiek atalgots. Tas uzvarētājs.
Atalgots, jā, tad visiem uzvarētājiem ir balvas, un arī, ja nemaldos par piedalīšanos, visiem bērniem ir balvas, lai viņus motivētu piedalīties vēl.
Bet mēs runājam par bērniem, un drošības aspekts patiešām ir ļoti, ļoti svarīgs. Ko jūs atgādinātu tomēr šobrīd vecākiem, kur bērni ir jau aizrāvušies, dodas varbūt vienu pašu makšķerēt, kā tomēr nodrošināt šo bērnu? Drošība tas tā tomēr ir darbošanās pie ūdens.
Protams, tas var būt iesākšana. Tie riska faktori pie ūdens ir ļoti daudz un dažādi. Nu, ūdens pat pa sevi ir ļoti bīstama vidē, ja īpaši mēs runājam par kaut kādām straujāk tekošām upēm, un vai arī makšķerēšanu ziemā pieņemsim, kur arī pieaugušie nereti izceļas ar pārlieku lielu pārgalvīgu, es teiktu. Es domāju, manuprāt, ir svarīgi, lai tiešām tajā sākuma karjeras posmā ir kāds pieaugušais līdzi, kura pavadībā tas bērns iet un redz, kas ir labi, kas nav labi, no kā ir jāpiesargās, no kā nav, jo bērni mēdz aizrauties un bērni var būt ļoti pārgalvīgi. Jā. Tā pati peldēt prasme arī, ne visiem makšķerniekiem viņi ir, tas ir arī viens, tas, kas ir vajadzīgs. Jā. Reizēm mēs arī varbūt tās baidamies no ūdens, bet nerēķināmies ar to, kas ir apkārt. Jā. Tie ir bieži vien visi citi faktori, tās pašas ērces, pieņemsim, jā. Gaujumalā jūs nevarat iedomāties, kāds ir ērču blījums atsevišķās vietās, jā, un tas bērns ir jāuzpusē un ir jāpusē.
Bet kā jūs uzpusējat, piemēram, no tām ērcēm? Nu, tādu maziņu, jo jūs stāstījāt arī ar mazu bērnu jau gājāt, kuram varbūt tikai 3 gadi.
Protams, viens ir, jums ir jāvakcinē viņš, bet tas nepasargā no visām saslimšanām. Nu, es diezgan primitīvi to daru, es visu bērnību esmu to bērnu caur krūmiem nesis uz rokām. Un pats no biksēm lasīs ērces nos. Tas ir tas, kā mēs funkcionējām.
Mm-hmm. Bet jūs te par to peldēšanos, nu, it kā makšķerniekiem jau varbūt tas nav tik būtiski, ja viņš tur no krasta stāv un makšķerē, bet es lasīju kādu arī tēti stāstu, kurš tā ar bērniem dodas makšķerēt, un tad, kad bērni ir mazi, viņš teica, es tomēr viņiem vēl uzvelku tās drošības vestas, jo nu, visu laiku jau darbojoties un makšķerējot, arī tu to bērnu tā visu laiku racīm nevar noķert un pavadīt. Vestas,
tas jau būtu ļoti, ļoti labi, protams. Protams, ka no krasta makšķerējot un daudz pārvietojoties, tā vesta bērnam liekas varbūt, ka traucē, bet tagad tās vestas arī ir tik modernas viņas un tādas, ka viņi pat īsti nejūtu vairs mugurā. Tātad laba kvalitatīva veste un ir ļoti arī jāizvērtē tā ūdens tiltne, kur tu atrodies. Labi, ir varbūt tur tādas sekli, tie krasti, kur, nu, kur, kas īpaši tādas draudus nerada bērnam, bet, nu, par piemēru, ņemsim Salaspils Hestas uzbērums, kur ir tie betona bloki. Es bieži redzu, ka tur arī jaunieši staigā ar tiem betona blokiem, mēģina to asaru noķert. Un man pašai puika, vecākais bija ar draugu tur makšķerēt, un sāk lietus slīt, un tie betoni, viņi ir slideni. Un puika bija noķēris zivi, un to zivi, nu, spinnings ir salīdzinoši tāds trausls, un viņš negribēja to zivi celt augšā, un viņš piegāja tuvāk krastam, un viņš ieslīdēja iekšā tajā ūdenī. Un ja viņš būtu bijis viens, viņš ārā netiktu. Tātad viņi bija divatā, un tas otrs nu, varēja viņam palīdzēt. Tā ir ļoti jāizvērtē tā ūdens tiltnes, tie krasti un viss apkārtējais, lai tu droši varētu atgriezties mājās no savas makšķerēšanas.
Bet kur jūs ieteiktu, nu, brīvā dabā tādas populārākas makšķerēšanas vietas, kur varētu doties kopā ar bērniem vienu, jo mēs izrunājām, tātad šīs te, nu, kur ir tās īpašie zivi bīķi, bet brīvā dabā, jā.
Nu, tā no krasta vai ir
lārivu? No krasta droši vien.
Nu, tad noteikti es te patās skatītos sākumā Rīgu, jā, Rīgas bērniem, ostas, nu, jā, ar tām ostiņām. Tur arī bonus ir tas, kad apkārt vienmēr ir cilvēki, tu nekad, principā, tur neesi viens. Tātad ir vēl kāda liekā acis, kas tevi redz un uzmana, ja kaut kas notiekās. Un no ārpus Rīgas ir, nu, daudz visādi, tāpat tās ezera un ūdens krātuves. Tas jau katram jāskatās individuāli, kas viņam ir tuvāk dzīves vietai.
Nu, piemēram, Andrejs mums jautā, iedvesmojāt ar bērniem pamēģināt ko jaunu, bet kā saprast, vai noskatītā lauku upīte būs tāda, kur patiešām var kaut ko noķert?
Nu, manuprāt, jau, ka gandrīz mums tie ūdeņi ir tik bagāti tomēr, ka tādas vietas, kur zivju vispār nebūtu, man liekas, ka nav. Vienkārši ir, nu, jāatrod tā pieeja pareizai vietai un tad arī tas lomas atnāks.
Andrei, no Andrei būtu interesanti uzzināt, kur ir tā lauka upīte, varbūt tā ir kāda slēptā foreļa upe.
Nē, bet kā saprast vai saprast. Noskatīt tā lauka upīte? Ā, nu varbūt jā, kāda jau ir noskatīta.
Nu, es teicu, ka ļoti, ļoti daudz informācija ir pieejama internetā par kādu konkrēto upi. Par
to jā, makšķernieki dalās ar šo informāciju vai pat tur noslēpumā šito vietu es nevienam neteikšu. Nē, makšķernieki
grupas dažādas, sākot ar Facebooku un beidzot ar, Google ierakstot konkrētās upes nosaukumu, tad jau uzreiz tur būs pieejama informācija, tad kas tur dzīvo, ko var noķert vai kāds ir kaut ko noķērs. Un, tagad mūsdienās noturēt slepenu upīti, kur neviens nav makšķerējis vai kur kāds makšķerē un nesaka citiem, ir principā nereāli.
Es teiktu, tā jau ir tā daļa no makšķerēšanas burvības, tas nezināmais, jauna ūdens tilpja apgūšana. Jā. Tas jau ir tas patiesībā mums kā makšķerniekiem nereti, tas ir tāds tā kā izaicinājums un varbūt sevis apliecināšanās veids. Un manuprāt, kas var būt vēl jaukāks pa jaunu upīti, kur tu neesi bijis un kur tu vari aiziet un paskatīties, sanāk vai nesanāk. Un ja sanāk, tad tas gandarījums ir dubultā lielāks nekā izlasot Facebookā. Kur ir jābrauc,
arī,
jā.
Paks, jā.
Un, teiksim, ar tāds universāls ieteikums, paņemam jebkuru Latvijas ezeru, kur var tik klāt, vai tā kaut vai ir peldvieta, kur ir brīva zona no zālēm pie krasta. Tas bērns tur noķers raudiņas asarīšu, vēl iebarojam ar kaut ko, un tās zivtiņas tur būs, un bērnam jau neko vairāk sākumā, kā mazas zivtiņas arī nevajag, un viņš to prieku gūs, jā. Un tad jau var skatīties tālāk, un kur nu braukt, un ko darīt, tā kā, jā. Jebkurš Latvijas ezers vai...
Bet tas prieks bērnu acīs, kad viņi noķer tās pirmās zivis, un pat ne pirmās, tad vēl joprojām pie katras zivs, ko bērnu noķer, tas gandarījums, kad es tu redzēju, es noķeru, paskaties, cik liela. Un tad liekas, nu jā, ko gan vairāk dzīvē vajag.
Nu, par prieku jūs jau stāstījāt, bet nu, ko tas vispār dod bērnam, jo es, piemēram, par to atgriežos atkal par to vasaras nometni, kur tiešām aicināja bērnus mācīties makšķerēt un arī tos, kur jau prot, un tad bija tāds teksts, kāpēc, ja, un tur bija tā veicina bērnu fizisko aktivitāti, koncentrēšanās spējas, pacietību un izpratni par ūdens ekosistēmām, un tā ir lieliski iespēja bērniem attīstīt sociālās prasmes, strādājot komandā un kopā ar citiem dalībniekiem. Kā jūs teiktu, ko tas dod bērnam?
Nu, mums nometnē bērni tiek sadalīti pa mājiņām. Pie katrā mājiņā dzīvo 5 bērni un viens skolotājs, kurš pa viņiem atbild. Un tā savā ziņā ir tāda mini komanda iekš lielās komandas.
Nu, tas ir par to nometni, bet es domāju, jā, tādā plašākā bet, nozīmē vispār.
Jā, bet tas vienmēr liek padomāt, ka, ja es esmu pie ūdeņiem, es neesmu tur viens, es rēķinos ar apkārtējiem, pirms es izdaru metienu, es paskatos apkārt, es izvērtēju situāciju. Par šo ekosistēmu runājot, mums stāstī arī rādīja zinātnieki, kas dzīvo upes krastā, un kādus secinājumus par vietu var izdarīt, pavērojot kukaiņus un dažādas citas dzīvās būtnes, kas attiecīgā vietā dzīvo, un tā skaitā arī augus, jo attiecīgām zivīm patīk noteikti augi, noteikta vide, kur viņas mājo. Un tad makšķernieks apmēram var saprast, ja tas ir lēpju dīķis, un tad diez vai viņā tur foreli dzīvos. Ja? No tādā ziņā, lai viņš neiet gaidīt to, kas tur nebūs. Un man patīk, ka šajā nometnē šie bērni tiešām saliedējas, viņi socializējas, viņi viens otram palīdz. Jā, viņos ir tā savstarpējā konkurence mazlietiņa par rezultātu, bet tāpat laikā, ja kādam neveicas, viņi vienmēr nāk viens otram palīgā. Un tas ir lielisks veids, kā veicināt šo komunikāciju savstarpējo starp bērniem.
Bet es domāju vispār par bērniem. Ko tas iemāca tam, kurš iemācās makšķerēt un iemīla makšķerēšanu?
Ja jums būs ģimenē bērns makšķernieks, tad puika vai meitene makšķerēs, tad par dažādām šīm visām virtuālajām ierīcēm mājās, PlayStation un telefonu, tas viss paliks otrajā plānā. Tad, ja būs labs laiks un ja bērnam būs iespēja nokļūt pie kādas ūdens tiltnes un tikt makšķerēt, viņš noteikti izvēlēsies makšķerēšanu, nevis kaut kādas datorspēles. Tātad samazināsies laiks ekrānā, palielināsies laiks brīvajā dabā svaigā gaisā un tas pilnīgi noteikti nāks bērnam tikai par labu. Nu, labi, ir arī maz mīnus viņa makšķerēšanā, protams. Savu kabatas naudu bērns turpmāk mēģinās notriekt makšķernieku veikalos. Un makšķernieku veikala mums ir super draudzīgi bērniem. Viņi rīko gan tur bērnu dienas, klienta dienas. Un bērniem patīk iesaistīties tajā visā komunā un būt daļiņai no tā.
Jā, bet nu, tas iemāca arī, piemēram, pacietību,
protams,
kur mūsdien bērniem
protams.
Tik ļoti trūkst.
Jūs varētu 8 stundas pa nulēm nosēdēt krastā un skatīties uz pludiņu. Bērni to var. Un viņi atkārtu.
Abrīnoju.
Jā.
Bet varbūt tas nav visiem. Nu, kā mēs arī dzirdējām, piemēram, Agnes teica, viņi nevar. Nu, visiem
Agnes
tas noteikti nedarēs.
Jau kuro reizi, saka, Agnes, braucam kopā makšķerēt, noķers pirmo zivi, tev iepatiksies un būs makšķerniece.
Pirmā zivs tā jau vairs nebūs. Okay. Pirmā zivs iemūžināta. Copas garš raidījumā, Engur Sezerā.
Es nevaru Agnes pieredināt.
Bet pacietība tas noteikti iemāca. Tas iemāca domāšanu par zivju resursiem, jo īpaši es atļaušos teikt, tie bērni, kas ir pabijuši mūsu nodarbībās, dajieb kādās vai makšķerēšanas festivālā vai meža dienās, mēs esam bijuši vimbu svētkos, viskaukur. Man patīk redzēt, ka tie aug par gudriem, viediem makšķerniekiem, kuri domā nevis pa tikai, kas notiks, ka es šodien atnākšu un dabūšu visu, ko es šodien varu dabūt. Nē, viņi domā par rītdienu. Viņi atnāk uz upi ar tādu domāšanu, kā man ir jārīkojas, kā man ir jāuzvedas, lai arī rīt, parīt, aizparīt, arī pēc gadiem es varētu šeit nākt makšķerēt. Un viņi ir rūpējis par šiem ūdeņiem, un tas ir ļoti apsveicami, un tas ir tas mērķis, uz ko savā ziņā arī es eju. Man patīk rosināt, domāt makšķerniekiem. Nevis tikai noķert lielāko zivi, bet saprast, cik liela nozīme tai lielajai zivī ir ūdeņos. Cik liels ir tas ieguldījums, ko viņi iedod, ja viņi tajos ūdeņos paliek, un kas notiek, ja es izvēlos viņu paturēt lomā.
Nu, tā kā tā citāts skatījums uz dzīvi, jā.
Jā, es arī piekrītu ļoti labi viedokļi, un man pirmais, kas nāca prātā, bija tiešām, tas ir veids, kā atraut bērnu no tās digitālā laikmeta tehnoloģijas, jā, tas ir veids, kā viņu dabūt laukā, un tās jau nav tikai zīvis, tā ir visa daba, kas ir apkārt, tas ir veids, kā bērnam parādīt, kā mēs nemēslojam dabā, kā mēs uzvedamies. Mēs varam iemācīt ugunskurus kurināt, palikt pa nakti, nakšņot, jā. Tā ir vesela dimensija, un es teiktu, ļoti liela vērtība, ja vecāki to dara kopā, nu tie ir kopēji piedzīvojumi, tās ir atmiņas, kas tam bērnam paliks visu mūžu ar viņu kopā, jā. Un tas ir tas, ko viņš nodos saviem bērniem iespējams. Līdz ar to, tai nav jābūt obligāti pat makšķerēšanai. Manuprāt, mūsdienu pasaulē ir tik daudz jaukas lietas, ko mēs kā vecāki varam ar tiem bērniem darīt, kaut vai slēpot ar riteņu braukt, bet nu, kaut kas ir jādara ārpus tā digitālo tehnoloģiju laikmeti, jo man personīgi sirds sāp par to, ka es redzu, ka daudzās ģimenēs tas bērns neadekvāti daudz laika pavada tieši mobilo telefonu ekrānos, un tas ir tas, kas paņem to uzvedību, bet, uzmanību, bet tā patiesā dzīve ir tur laukā, jā.
Jā, un arī pie tām ūdens tiltnēm. Un droši vien arī tas daļēji atbildi ir Artas rakstītajam, jo viņa te stāsta, mans bērns joprojām netiek pār psiholoģiskai traumai, kad redzēja makšķerniekus izvalkam zivi un kā tā pēc tam krastā mocijās virinot muti un spirinoties. Un tagad ne veikalā nevaram iet garām zivju stendam par zivju gatavošanu un ēšanu mājās nemaz nerunājot. Nu, kaut kāda negatīva pieredze var arī būt ar šo saistīt.
Pat nezinu, kā šo varētu cīnīties, tāpēc ir ļoti svarīgi, jā, bērnam saprast, nu, kad nu, ir tāda barības ķēdīte, kāds kādu apēda. Šajā gadījumā mēs noķeram, ja mēs viņu neapēdam, mēs viņu atlaižam, ja mēs viņu vēlamies apēst, mēs viņu nogalinam, lai viņi nemokās.
Un otrs, tas, ko teica jau Ivars, ka, protams, ir vēl visādi daudz un citi veidi, kā var pavadīt, piemēram, laiku kopā ar bērnu dabā. Tā, protams, nav vienmēr makšķerēšana, mēs vienkārši šoreiz tai makšķerēšanai lielāku uzmanību pievēršam. Bet, nu, tas ir tāds tiešām hobijs, un ja patiešām tas ir hobijs, nu, tā var būt kāda iespēja arī pēc tam atrast to maizes darbu jau pieaugušā dzīvē. Kādas ir iespējas?
Kā īsti kā pamatdarba noteikti, nē, laikam Latvijā. Kad ārzemēs, jā, ir dzirdēts, ka makšķernieki tur par sacensībām, viņi, nezinu, tur viņi pelna naudu ar to, kad viņi tur super atpazīstami, tad tur viņiem veikalnieki, nu, Latvijā tā nenoteikti, nē, mums tas tirgus ir ļoti maz salīdzinoši, un Latvijā pelnīt naudu ar to, ka tu esi foršs, labs, jaudīgs makšķernieks, nu, principā, nē, tu vari gitēt kaut ko tur, bet tās ir tādas piestrādāšana, varbūt tās.
Tā vairāk vienmēr ir sirdslieta.
Tā ir sirdslieta, jā.
Nu, bet varbūt tomēr tāda sirdslieta, kas pēc tam atkal vedina, nu, kaut vai kļūt par biologu, piemēram, vai vienkārši doties tajā virzienā kaut kā saistībā ar dabu.
Jā, nu, tas ir mans piemērs, jā, un ar šādas profesijas izvēle, nu, grozies kā gribi, tu esi ūdeņu tūmā un var izmantot laiku arī makšķerēšanai šatad. Un starp citu arī makšķerēšana kā zivju pētniecības sastāvdaļa daudz, kur ir izplatīta. Mm-hmm. Jā, tāpat zivju iezīmēšana. Mm-hmm. Uz atsevišķām sugām makšķerēšana ir efektīvākais veids, kā tikt pie tām zivīm no metožu viedokļu. Mēs noķeram līdeku, iezīmējam, atlaižam atpakaļ un skatāmies. Un tas ir atbilde daudziem tiem jautājumiem un tiem viedokļiem, kas iepriekš izskanēja. Jā, zivis izdzīvo pēc atlaišanas. Jā?
Jo Latvijā zivis... mēs viņus čipojam, marķējam, tad lielās līdekas, lielos zandartus. Un ir tagad šogad jau ir, es nezinu, ļoti daudz gadījumu bijuši, ka tu noķer jau marķētu zandartu vai līdaku, un tad attiecīgi var pētīt, pa cik tātad pa šo gadu vai diviem gadiem, kad viņa pēdējo reizi bija noķerta, pa cik viņa centimetrs ir paaugusies, vai viņa ir mainījusi savu dzīves vietu, to reģionu, kur viņa uzturās. Tad tu vari sekot līdz šim zivs dzīves ciklam.
Tas parāda, ka tas strādā.
Jā, ka tie āķi nenogalina viņu.
Tie āķi nenogalina. Un varbūt vienmēr nevajag personificēt to visu. Zivis ir augstasiņu dzīvnieki, ir atšķirīga nervu sistēma, un sāpjus lieksnes noteikti nav tāds kā zīdītājiem. Jā? Un ja tas dzīvnieks izdzīvoja, ir ētas sadzīst, ja viņš sekmīgi vairojās, barojās, dzīvo vairākus gadus tajā vidē, un mēs viņu atkārtot noķeram, nu tad jau tas viss strādā.
Nu, tā kā pietiekami krāsains hobijs, kuru, piemēram, šovasar ir vērts pamēģināt, varbūt pašiem iepatīks un varbūt arī bērns var ievilināt
pilnīgi
šajā.
Teikti. Es būtu tikai laimīga, ja vecāki vestu savus bērnus makšķerēt. Un tad jūs saprastu, mīļie vecāki, ka bērniems par to būs mūžam pateicīgi. Viņi atcerēsies šo vasaru kā vienu no savām labākajām vasarām.
Es pilnīgi piekrītu, Laurai.
Jā, nu tad lai izdodas, varbūt kāds būs sadzirdējis. Un paldies par šo sarunu, es saku studijas viesiem, Laurai Liepiņai, Agnesei Neimanei un Ivaram Putnim. Paldies jums, saka ģimenes studijas producents Armīta Kolāte, Rīneša Strāla pie skaņpults un es Mairids Notiņa pie mikrofona. Paldies tiešām, ka klausījāties. Es tikai vēl atgādināšu rītdien, kā vienmēr arī skan ģimenes studiju un rīt mēs dodamies tikties ar Annu un Turaidu Šēferiem. Viņi dzīvo Bernātos, un viņu vaļas prieks ir laivošana, un viņi piedāvā izbaudīt šo laivošanu arī citiem, iznomā laivas, nodrošina ar informāciju, kādas tad laivošanas iespējas ir Dienvidkurzemē. Nu, lūk, laivošana arī var apvienot ar makšķerēšanu. Paldies, un lai jums laba diena!
Lai jauka vasara!